Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At kasama natin ngayon si Dr. Celia Torres Villanueva, ang founder ng Career Transformation Ventures. Nako ha, isang molecular biologist, lawyer, board director, author, at purpose-driven entrepreneur, at also speaker din. Magandang araw po sa inyo, Dr. Celia.
Magandang araw, TJ. Salamat.
Ito po'y parang pangilan na, no? Pangatlo na nating marami pong salamat. Ano. Pero ngayon naman ang pag-uusapan natin ay mga work place adjustment sa mga Pinoy pagdating dito sa Australia, kasi alam po natin na masisipag isa yan sa mga reputasyon ng mga Pinoy, di ba, na hardworking talaga. Pero syempre hindi mawawala pagdating sa ibang bansa gaya ng Australia, may mga adjustment na lalo na magkakaiba ang kultura. At una-una, isa-isahin po natin ngayon yan. Isa sa mga favorite ng mga Pinoy, ang mga marites ang gossip o ang chismis sa trabaho, dahil po syempre hindi natin makakaila sa Pilipinas, eh, parang nagiging pastime ata ito. Hindi lamang sa lugar ng trabaho, kundi kahit saan po. Eh, parang kwentuhan, pero minsan napagkukwentuhan mo na ibang tao. Mm-hmm. Eh, lalo na sa trabaho, di ba? Ay, naku, si, ang tamad-tamad niyan. Di ba? Ganyan po tayo minsan. Eh, hindi na naman nag-ano. O si boss mo, ganyan, may mga codes pa.
ng mga pangalan. Code name.
Oo, may code name para hindi makilala. Eh, ano po ang napansin nyo na difference tungkol po sa usapin na yan sa dalawang bansa in terms of workplace culture?
No, mabuti binanggit mo yan kasi ang laki-laki talaga, na nabago talaga ako dyan, dito rin. Kasi may mga kultura, may mga workplace dito na may kultura din na konti na gossip, pero hindi pa rin kasing lala sa Pilipinas. Pero bihira akong makita. So, sa mga professional workplaces na natrabahuhan ko, meron nga akong mga nakatrabaho dati na ano, na trans pala siya, no? Nag-trans siya. Tapos, I never would have noticed na trans siya. Tapos, wala akong nagbabangkit at all. Until narinig ko na magsalita siya ng malayo, tapos ano, okay. Tapos nakita ko sa news, actually malaking bagay pala nung nag-transition siya, kasi was a big news nung time na yun. Pero yun yung mga bagay na nobody will mention it, no? Para sa kanila, hindi issue yun, hindi bagay yun na pag-usapan. Hindi ko kwento sa'yo, ah, nakatrapahong ba si ganyan? Alam ba, trans siya? Hindi issue yun. Kasi sa Pilipinas yun, magpagkikwentuhan kagad eh. O alam ba, yung bago mong boss. Ano? Dito, kung hindi ko pa na-discover for myself, wala talaga magsasabi sa akin. So sabi ko, pang ganda naman ang kultura dito na talagang hindi sila nagchichismis. Tapos pag may nabalitaan ako nag-resign, hindi ko na alam kung ba't nag-resign, kung bakit nag-resign. Kasi wala nagkwentuhan na, ay, ako mag-resign na yan kasi pinagalitan ng boss. Pero, depende rin. Ako, baka clueless din ako mahina na ako makarinig sa chismis. I'm always the last one to know. Pero alam ko may mga office din na meron ding mga chismisan. Ang warning ko lang siguro sa chismisan is, mag-ingat kayo talaga na ma-involve kayo sa chismisan, lalo na sa mga government office kasi grabe ang politikahan. Kasi one moment, ikaw ay nag-chismis, ikaw ang nagkikwento sa isang tao, the next minute, ikaw na yung pinagkikwentuhan at ikaw yung pinag-chismisan. So, di ba, umiikot yung gulong na yan eh. Kaya mag-ingat kasi what it will come back to you. Pero hindi yung maiwasan na kung komportable na, kung matagal na nagtatrabaho ang team, tapos komportable kayo with each other, madalas kayo lumabas, madalas kayo mag-inuman, magkikita pa kayo pag weekend, hindi maiwasan na nagsisimula yung chismisan. Ang masasabi ko lang is, mag-ingat. No? Mag-ingat kasi kung ano yung sinasabi mo, posibleng bumalik sa'yo. Kung yung kaibigan mo ngayon, kung magkaaway kayo in a month's time, tapos sabihan niya sa boss niyo, alam mo, sabi ni ganyan, ano daw kayo, ng bababae daw kayo, cheat kayo sa asawa niyo.
Na-quote ka na.
Oo, di ba? Kaya ang ingat. At saka, ang wag na wag niyong gagawin is yung sa mga teams, sa chat, sa Yammer, sa email, huwag kayong maglalagay.
Yung mga screenshots. Usong-uso ngayon.
Huwag maglalagay ng chismis. Anything na hindi completely professional language. Kasi nakakalimutan naman ng maraming tao, yung work email nyo is owned by your organization. It's owned by your employer. So kahit pag-alis nyo na, pwede nilang kalkalin yung archive at hanapin yung mga email mo kung may gusto silang hanapin, na kailangan nilang hanapin. Tapos kung gusto niya kayong kasuhan, may mahanap sila kung may iniwan kayo doon.
Napakahigpit pa naman din ng mga batas dito at ini-empower nila. No? Nabanggit niya po yung language. Karamihan ng ilang, hindi man karamihan, mga ilang Pinoy na nagchichismisan o nagkukwentuhan in their language. Diba? Magkatrabaho, di ba? May mga ganyan. Ano po yung mapapayo nyo? Siyempre, ito'y parang akas, hindi kami maiintindihan. Hindi magkukwentuhan na ganyan. Ano po yung mapapayo nyo naman sa mga Pinoy na ganun naman yung nagiging ginagawa?
Napansin ko dito sa Australia, yung mga Australians, hindi sila kasing na-offend katulad sa Amerika. Sa Amerika, pag may nag-uusap sa presence ng mga tao na hindi nakagsasalita ng language na yun, talagang sasabihan ka. Sabihin, please speak English. We don't understand your language. Dito napansin ko hindi na ginagawa yun. Pero even though hindi na ginagawa, syempre, naaano sila, di ba? Na iniisip na rin siguro nila, baka sila yung pinag-uusapan, kahit hindi naman. O naiisip nila na, bakit kami hindi sinasama sa kwentuhan kahit kung hindi kami pinag-uusapan? Bakit hindi kami kasama sa kwentuhan? Kaya ang payo ko dyan, kung mga Pilipino kayo, pero mayroon kayong mga kasamang di lang tatagalog, kahit minsan mga Pilipino lumaki dito, hindi nagtatagalog, huwag kayong magtagalog. O kung magtatagalog man, akong ginagawa ko usually, tinatranslate ko ulit. Like, we were just talking about her son. Because her son graduated last week. So, itatasay ko para ma-ano rin sila, ma-reassure na hindi sila yung pinag-uusapan at saka para include din sila sa conversation. Kasi bastos din talaga. Kahit sa Pilipinas, kung hindi rin masyado siguro natin iniisip, pero kung may nagbibisaya na walang sa isang grupo tapos walang nakakaintinding bisaya sa ibang mga tao doon, bastos din talaga eh, di ba?
Anong mapifeel mo pag ikaw yung parang na other side of the coin na hindi nakakaindit? Maganda po yung mga tips na ninyo. Parang ito naman po, alimbawa ang case naman, inasa madaming Pinoy na workplace sa Australia, pero maraming Pinoy, ayaw mo makipag-chismisa, kaya lang yung mga kasamahan mo, favorite talagang pastime, at hindi ka naman parang mali-left out ka, at baka ikaw naman ang mapag-chismisa. Alimbawa, ganun yung sitwasyon. Ano naman po yung mapapayo nyo kapag ganyan? Ang hirap.
Mahirap yan. Kasi nga, sinaya mo nga kung magmamatigas ka, sabihin mo na ako, ayoko nakikipag-chismisan sa trabaho. Ikaw naman.
Ikaw
yung,
naman.
Ikaw pa
yung
nagmukhang self-righteous na hindi nakikisama. Siguro, kung makakaano kayo, kung makakindly na mabait na maka-feedback na, huwag muna tayo mag-usap tungkol dyan kasi dito tayo sa opisina o alam mo, mahirap pag-usapan yan kasi baka mamaya makarating sa kanya. Meron kayong mga ganun pwedeng sabihin pero mahirap ka talaga yan kasi kung nasa kultura natin tapos ikaw naman yung bumukhang di nakikisama, hindi rin mabuti sa iyong relasyon.
Ang hirap po ng ganun mga sa pakisama, ikaw naman ng magiging, ay nako, ikaw yan ang pagchismisan, baka ganun ang mangyari. Parang panghuling payo na lang sa mga kababayan, dahil alam natin, lalo na yung mga bagong ating o yung mga nandito na, pero parang nahihirapan pa rin mag-adjust sa workplace sa Australia. Ano ba yung mga parang pang general tips ninyo para mas madali yung adjustment sa isang workplace culture sa Australia?
Ako ang payo ko rin huwag niyo masyadong i-pressure yung sarili niyo. No, baka naman masyadong you're hard on yourself na naku, hindi ako maka-adjust. Hindi naman kayo makapag-adjust kagad. So, hindi sa day one, baka nga hindi pa sa week one. Sa iba nga, baka hindi sa month one. Pero, so take your time. No? Pero, ang mahalaga, kung nasa workplace kayo na hindi masyadong maraming Pilipino, mahalaga nito kayo makisama. Tapos, itansyahin nyo kung anong mga gusto nila. Yung hindi pa sila pala biro, huwag ka masyadong magbiro, di ba? Muna, hanggang makilala mo sila at makilala ka nila. Tapos, pag meron na kayong rapport na kung natural kang pala biro na tao, mas magagamit mo yung mga biro mo. Pero, kailangan medyo sa pakikisama, medyo tansyahin mo talaga kung ano acceptable. Ay, mahirap din yan talaga. Kaya, don't be hard on yourself. Hindi mangyayari ka agad. Kailangan lang medyo pagpursigihan. Ang mga Pilipino naman, masipag at mapursigih.
Naku, maraming salamat, Dr. Celia.
Maraming salamat din.
Ayan, nakapangyayon po natin ng founder ng Career Transformation Ventures, si Dr. Celia Torres Villanueva.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.